Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 1. septembar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Daša Stevović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Ne bih da politizujem, ali čini mi se da opet ona priča kako su oni tu, ali eto, svi ostali, vlada ništa ne greši, ministarstvo ništa ne greši, samo narodi pogreši.
Ciljevi suštinski služe nama, da nas stalno drže u pokretu, kroz neposredne pobede i strateške mobilizacije. I kada razmišljamo o formulisanju ciljeva, na prvom mestu treba da nam bude pitanje kako ćemo kroz borbu za date ciljeve ojačati sindikat.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Milovanom Vuksanovićem iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, o zahtevima koje su sindikati izneli pred ministarstvo i populističkim merama vlade za početak školske godine. U rubrici Radionica slušat ćete peto poglavlje iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju, u kojem govorimo o izgradnji zahteva i ciljeva borbe. Na jučerašnjoj sednici Vlada Republike Srbije usvojila je izmene uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, kojima su korigovani koeficijenti zaposlenima u prosveti, čija je obračunata osnovna plata niža od iznosa minimalne zarade, čime je omogućeno da plate radnika na minimalcu od septembra budu veće za 5,5%. Ovo je bio jedan od neposrednih zahteva Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja Srbije na vanrednim pregovorima sa Ministarstvom financija. Nakon što je država obećano povećanje plata od 5,5%, nameravala da sprovede samo kroz povećanje cene rada, što bi značilo da skoro četvrtina zaposlenih ovo povećanje efektivno ne bi ni dobila. Sindikat ističe da je ovo još jedan pokazatelj da je uredba o koeficijentima u celini neadekvatna i poziva vladu da pristupi usvajanju njihovog predloga nove uredbe. Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije je juče, u četvrtak 31. avgusta, na 2 sata obustavio rad, pošto nije postignut dogovor na sastanku s predstavnicima vlade i Ministarstva energetike da se odblokira račun Fonda solidarnosti u Poštanskoj štedionici radi lečenja radnika. Kako kažu iz sindikata, reč je o tome da jedan čovek na kaubojski način hoće da sindikatu otme račune i da spreči radnike da se leče. Oko 1500 do 2000 radnika okupilo se u drobilani Tamnava, Istočno polje, gde su obustavili rad i zaustavili odvoženje uglja prema Obrenovcu. Sindikat je najavio organizovanje daljih sindikalnih akcija koje će, za razliku od ove, naneti štetu poslodavcu ako se njihovi zahtevi ne ispune. Pored deblokade navedenog računa, sindikat traži da se radnici angažovani preko preduzeća ProTent prime u stalni radni odnos u EPS-u. Dok štrajk u 6. Beogradskoj gimnaziji i dalje traje bez reakcije uprave, direktor gimnazije odlučio je da ne produži ugovor o radu predsedniku sindikata Foruma Beogradske gimnazije u ovoj školi, Marku Mandiću. Podsećamo, sindikat zahteva ostavku direktora škole, Radisava Milića, nakon brojnih zloupotreba i kršenja propisa koje su konstatovali i inspekcijski nadzori. Za više o štrajku u 6. Beogradskoj gimnaziji poslušajte intervju sa Željkom Matićem na našem prethodnom izdanju podcasta za 25. avgust. Učenici kojima je Marko bio razredni starešina, kao i njihovi roditelji, pokrenuli su i peticiju da gospodin Marko Mandić ostane naš razredni, koju možete potpisati na sajtu peticije.online. U peticiji se navodi da je Marko Mandić nesebično štitio interese učenika, da oni neće dozvoliti da u poslednjoj maturskoj godini izgube razrednog starešinu, te da su spremni da preduzmu sve potrebne korake radi zaštite tog interesa, uključujući i bojkot nastave. Prošlog petka Sindikat Ujedinjeni radnici autoindustrije u Sjedinjenim Američkim Državama objavio je da su njegovi članovi doneli odluku da stupe u štrajk ukoliko se pregovori sa kompanijama General Motors, Stellantis i Ford ne završe kolektivnim ugovorom prihvatljivim za radnike. Ujedinjeni radnici autoindustrije jedan su od najvećih sindikata u SAD-u i okupljaju oko 150.000 industrijskih radnika, a u glasanju za autorizaciju štrajka 97% članova sindikata je glasalo za. Njihovi zahtjevi obuhvataju povećanje plata veće od 10%, ukidanje nepravednih razlika u platama, dodatke na platu koji su vezani za realne troškove života, veći broj dana godišnjeg odmora, bolje penzije, kao i pravo da stupe u štrajk u slučaju zatvaranja fabrika. Kolektivni ugovor, koji je sada na snazi, ističe 14. septembra. Upravo Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na sednici ovog utorka, 29. avgusta, odobrila je avansno plaćanje ugovorenih iznosa uglja prema rudniku mrkog uglja Zenica u iznosu od 7,4 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se rudarima u Zenici hitno isplatile zaostale junske i julske plate, kao i deblokirao račun ovog preduzeća. Samostalni sindikat u rudniku Zenica, koji je organizovao obustavu rada od 25. jula zbog neisplaćenih plata, obavestio je direktora Mensura Hukića da će rudari sići u jamu Raspotočije i nastaviti proizvodnju. 15. sami država članica ekonomskog bloka BRICS održan je od 22. do 24. avgusta u Južnoafričkoj republici. Pet država članica, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, odlučile su da članstvo ponude još 6 zemalja: Argentini, Etiopiji, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. BRICS trenutno predstavlja 40% svetske populacije i više od četvrtine svetskog BDP-a, što će se od 1. januara iduće godine znatno povećati sa novim članicama, od kojih su tri najveći svetski proizvođači nafte. Politika BRICS-a i dalje je heterogena, ali su članice ujedinjene u nameri da pronađu alternativu svetskoj ekonomiji zasnovane na američkom dolaru. O ovim politikama možete slušati na našoj diskusiji o padu dolara, koji smo emitovali u rubrici Forum na izdanju podcasta za 30. jun. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 5. septembra, a govorit ćemo o državnom programu Moja prva plata. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam na društvenim mrežama kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Magacin.
Slušajte podcast Radnički glas, moje ime je Matija Medenica. Danas razgovaramo sa Milovanom Vuksanovićem, potpredsednikom Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije, Nezavisnost. Milovane, 24. avgusta vi i drugi reprezentativni sindikati održali ste sastanak, prvi sastanak sa novom ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović. Možete li da nam kažete o čemu ste tačno na tom sastanku razgovarali?
Pa ja nisam bio prisutan na tom sastanku, ali kolege koji su bili prisutni razgovarali su o materijalnom položaju prosvetnog radnika u Srbiji, o vrlo nepovoljnom položaju prosvetnog radnika u Srbiji, i razgovarali su o preteranoj administraciji koja je nametnuta prosvetnim radnicima da se to smanji. Oko dogovora za materijalni položaj prosvetnih radnika razgovarano je da se podigne novčana nadoknada ili ti procenat plate do prosečne plate u Srbiji. Koliko sam čuo od kolega, ministarka je rekla da nisu bezobrazni zahtevi, da o tome treba razgovarati. Međutim, ona je sutradan na medijima objavila da je dogovorila sa sindikatima kako će biti povećanje plate u septembru 5,5%. Moram reći da je to opet slagala, jer jednostavno povećanje plate u septembru ne može da bude. Biće povećanje plate u oktobru na septembarskoj plati 5,5%. To je ono što je predsednik države obećao, a da nikoga pritom nije ni pitao. Ne znam s kim se konsultovao. Negde ste mogli videti, recimo u Medija centru juče, da je vrlo dokumentovano prikazano da prosvetni radnici su sada debelo ispod, mislim da negde oko 10-11% ispod prosečne plate u Srbiji, a da je to intelektualna većina od srpskih krem, da kažemo, intelektualnosti se nalazi u osnovnom i srednjem obrazovanju. I ako se to poredi sa drugim delatnostima, da smo mi stvarno debelo u minusu. Što se odražava i kroz činjenicu da jednostavno imate na fakultetima za prosvetna zvanja jednog, dva upisana na fizici, recimo hemiji i tako dalje. Što se tiče administracije i povećane, nenormalno povećane administracije, iako se hvale sa 35.000, čini mi se rekoše, kompjutera, učionica koje su osposobljene, nastavnik svaki dan dobija neke nove zadatke i proširenje administracije kao i kroz ove smernice, jednostavno u nekim novim planovima. Sada prosvetni radnici u sve svoje planove imaju da dodaju i te planove o smernicama empatije, ljubavi, morala, poštovanja i tako dalje kroz prvih 15 dana, a posle toga kroz celu školsku godinu da to dodaju. Da ne govorimo o raznoraznim komisijama, raznoraznim dopisima, prepisima koji se svi nalaze unutar tog elektronskog dnevnika, a dođe inspektor i traži, jednostavno to stoji na papiru. E sad, na tom delu ministarka je obećala da se formiraju komisije koje će se konsultovati sa predstavnicima ministarstva, ajde da vidimo, mi smo poslali svoje naše predstavnike, svi sindikati, vidjet ćemo kad će nas pozvati ili kad će naše te predstavnike pozvati na razgovore i da bar smanjimo nivo administracije. Svi ostali zahtevi su uglavnom neki uobičajeni naši zahtevi koji su vezani za ukupni status prosvetnog radnika u Srbiji, pri čemu smo je obavestili ili su ovi predstavnici naši obavestili da mi sutra nećemo prvi put možda u zadnjih nekoliko godina upropastiti taj prvi svečarski dan deci, da nećemo podizati štrajk, jednostavno da poštujemo roditelje, da poštujemo prvenstveno decu, posle toga roditelje, da kažemo da eto, to je neki svečani trenutak velikom broju učenika, bilo osnovnih, bilo srednjih škola, ali da ovi naši zahtjevi se moraju uzeti u razmatranje do tamo nekog 20. 21. septembra, ako ne, onda ćemo početi da razgovaramo i oko radikalizacije ukupno cele situacije, da li će biti to skraćivanje nastave, obustava nastave i tako dalje, to će već napokon smo se sindikati koji su reprezentativni prvi put u zadnjih desetinu godina okupili oko iste ideje i probat ćemo da okupimo svo članstvo, da skrenemo pažnju vladi, predsjedniku, ministrima, ministarki i ministrima, u stvari ministru financija i ministarki prosvete, na vrlo, vrlo nepovoljan položaj prosvetnog radnika u Srbiji, koji nikad, evo ja sam 40 godina prosvetni radnik, ja sam sada u 40. godini rada, pred penzijom sam, ali verujte da nikad loši položaj prosvetnog radnika za ovih 40 godina nije bio, ako isključimo one lude inflatorne godine 90. godina.
Uzimajući to sve u obzir, na koji način komentarišete i te nove smernice koje su tako krajem avgusta, krajem vašeg godišnjeg odmora zapravo donete, odnosno praktično nametnute prosveti?
Pa dosta su populističke, iskreno rečeno. Pazite, oni su bez konsultovanja prosvete, bez konsultovanja nastavnika prekinuli nastavu. Nismo završili prošlu školsku godinu, znači nismo izveli piramidu. Ostali smo, odsečena nam je vrh piramide, nismo završili te, da kažemo, testove, nismo završili one završne, posebno mi u stručnim školama, teme gdje smo trebali da objedinimo obučenost učenika, da vidimo njegovo znanje i pripremljenost za sljedeću školsku godinu ili za fakultet. A onda su nam kroz celu godinu, kroz sve ovaj raspust, kao pripremali nešto ovo sa što su napisali, mislim, te smernice, same po sebi su više populističke, iskreno rečene. Sve to su prosvetni radnici radili. Pa kako je to u vaše vreme, u moje vreme, bilo da ako ispadne eksces, ako primetiš nestašno dete, ako, pa to je rešavao razni starešina, to su rešavala nastavnička veća, to je se rešavalo razgovorom sa decom, pa to smo mi radili. E sad, šta je problem? Problem je što to treba da napišemo. Pa ako to ne piše u planu i ako to ne piše u programu tog nastavnika, da je on to radio, ako ovi pedagozi, psiholozi u prvih 15 dana ne budu u svojim planovima napisali i napisali teme što smo već uradili po svim školama za sutra ujutru, teško njima. Jer ministarstvo nigde nije stavilo i sebe kao odgovorno za ne daj Bože sutra ako se nešto desi, nego su oni naložili to prosvetnom radniku, a prosvetni radnik će to morati da napiše kako će uraditi. Pa nigde ne postoji merilo. Nigde ne postoji sad neka crta da kažemo dobro urađeno, loše urađeno, nego je bitno da je urađeno, ali ako bude loše, ako se ne daj Bože nešto desi, biće kriv prosvetni radnik. Ne, ministarstvo više nije krivo, predstavnici ministarstva nisu krivi, oni su naložili. Čini mi se, ne bih da politizujem, ali čini mi se da opet ona priča kako su oni tu, ali eto, svi ostali, vlada ništa ne greši, ministarstvo ništa ne greši, samo narod je pogrešio. Tako da i ovdje je ta priča, mislim, ne vidim ništa, jer sve to što smo mi radili pređašnjih godina, pređašnjih decenija, radilo je se stalo, sad je to samo napisano da treba raditi prvih 15 dana. Radili smo mi inicijalne testove i pre. Jer ja sam svaki put morao da uradim inicijalni test da vidim sa kog nivoa treba da počnem sa decom, pa posle toga sa kog nivoa sa detetom koje ima dvojku ili koje jedva dobija dvojku i sa kog nivoa da razgovaram sa onim detetom koji je napreduje, koji ima peticu. Pa na kraju za nam nisu po sličnom modelu inkluzivne programe ubacili. Da pritom je vrlo malo ili gotovo nimalo bilo razgovora o inkluziji, a onda smo ih dobili. Evo sad, mi smo kad posle inkluzije morali, hteli ne hteli da radimo testove inicijalne, da bismo se dogovorili kako da radimo sa decom i onom koja su i u inkluziji i onim koji su u redovnoj, da kažemo, nastavi. E sad nam oni preporučuju da radimo testove, pa mislim, zašto nismo već radili? Zar mi nismo već radili o moralu, o empatiji, o poštovanju? Jesmo, ali položaj prosvetnog radnika nije urušen u učionici. On je urušen na televiziji, na internetu, u nekim, da kažemo, uličnim idolima, u nekim mafijaškim idolima, nije urušen u prosvetnim idolima. Tako da deluje mi više populistička priča i na kraju evo postavljanje policije da čuva škole. Pa mi smo to već jednom gledali. Mi smo već videli da pre nekoliko godina da je policija bila tu. Nikad nismo napravili analizu da vidimo koliki je boljitak bio time što su i policajci bili pored škole. Evo u ovom periodu poslovne tragedije oni su, ti ljudi dođu po dnevnom rasporedu, šta je on tu sem što stoji, ja stičem ponekad utisak da je to više psihološka presija, možda sam subjektivan, na prosvetne radnike da slučajno ne dignu štrajk nego što su na decu u nekom strahopoštovanju.
A kakav vam je utisak, kako vaše kolege u školi reaguju ili generalno vaše kolege po školama kako reaguju na ovu novu situaciju koju su zatekli od 1. septembra?
Pa uglavnom su se vi naježeni. Prošteno, evo ja sam recimo koordinator sindikata od Brodareva do Čačka, od Ivanjice do Kosjerića. Govorimo Bajina Bašta, jedno široko područje, ali svi su jednostavno zgroženi činjenicom da treba da nanovo administrira nešto što on već radi. Što je sad poenta napisati to, uneti u podatke, uneti u svoje planove, da si ti prvoga dana razgovarao sa decom, da si tom detetu to i to predložio, da je to dete. Mislim, otvaraš sad evidenciju o svakom učeniku. Mi to u elektronskom dnevniku već imamo, a u razgovoru i ti pišeš njemu dole njegov identifikaciju u dnevniku. Govorili smo sa aspekta poznavanja materije o kojoj govorimo. A sada moraš da mu pišeš i tvoje ubeđenje. Koliko sam ja, posle 40 godina na kraju rada u prosveti, koliko sam ja kvalifikovan da pišem psihološki deo ličnosti? Mislim, jedno i meni potpuno nejasno pitanje.
Kad smo kod toga, komisija je i krajem prošle godine, ako se ne varam, donela neke zaključke, između ostalog i o povećanju broja pedagoških i psiholoških radnika po školama i tako dalje. Je li tu došlo do nekog pomaka?
Pa pomak je u delu što je i na zahtev sindikata i na zahtev direktora zadržan pedagog, zadržan sekretar i administrativni radnici, ovih knjigovodstveni radnici i ispod 12 odeljenja. Kod nas je ta neka, ne znam koliko ste vidjeli, toku norma po broju učenika i po broju odalenja. Pa su recimo imali jedan nonsens u kome je sekretar ispod 12 odalenja zadužen u dve škole. Pola radi u jednoj, pa pola u drugoj. Pa sad recimo meni je bilo je situacija da sekretar trči iz Priboja u Prijepolje. Danas radi u Priboju, sutra u Prijepolju i čovjek radi jedan te isti posao i tamo i ovamo, ali mu je to 50% normu u jednoj, 50% normu u drugoj školi. I on više ne može da pohvata i da poveže sve pojedinosti. I onda su na zahtev direktora i na zahtev sindikata uslišili, koliko čujem na vladi, su to usvojili da i odalenja ispod 12 učenika imaju jednog pedagoga, jednog psihologa, jednog sekretara, jednog knjigovodstvenog radnika i tako dalje. Eto, to je u neko unapređenje. Za neko više, a za te asistente što mi tražimo i ostalo, nema para. Mislim, generalno, nema para. Kao što za prosvetnog radnika nema para da mu se poveća plata, ali ima para da se ubaci višak policajaca. Tako da, mislim, neke stvari mi ne razumemo. Na tu priču, pitali ste me šta misle prosvetni radnici o smernicama. Ako ti za 3 dana treba da osmisliš kompletno problematiku pedagoškog pristupa detetu koje prvi put vidiš, koje ti ulazi u prvi razred, i da to bude kliše, pa onda je trebalo ministarstvo da kaže na osnovu nekih istraživanja, na osnovu toga i toga, na osnovu broja, donosimo ovakve klišeja, onda ćemo da ih korigujemo u sljedećim školskim godinama. A ne ovako je to, mislim, i to će trajati, verujte, samo dok se to malo ne stiša cela bura. Kad se stiša cela bura, nestaće ponovo i policajaca i škola, nestaće i cele priče o empatiji, o moralu, o svemu. Opet će prosvetni radnik biti izložen na vetrometini kao što je sada.
Ostaće možda i ovaj novi izborni predmet koji je donet, jel ste o tome nešto raspravljali?
Nije ništa bog zna, to je izborni predmet za koji se opredeljuju učenici, on po sebi može biti dobar, da ne budem sad neki pesimista, može da bude dobra stvar ako je ubačen u normativ, pa će negde u malim školama to nekome pomoći da zadrži, da ostane u normi, da ne ostane kratak za deo norme. Ali je jedno novo opterećenje za decu, jer jednostavno sada će i to biti neki izborni predmet koji oni moraju da prate. Koliko će, mi puno puta imamo situaciju da su direktori teški poslušnici, da će on to staviti tamo i napraviti neko novo opterećenje za decu, a vidimo da dečica nam više povijeni idu od silnih ranaca, knjiga, ludila, predmeta, broja časova i koje čega. Tako da, bio mama je ubačena u srednju školu, kod nas neka je klimatologija, koja u nekom momentu pomaže nastavniku da će dobiti 2 časa, čas jedan više za održanje norme, ali koliko je to sad opterećenje za decu, pa to treba neko da stvarno osmisli. Prepisuje se mnogo, verujte. Deluje mi da svi ti dodaci koji se rade iz ovih uređenih zemalja, koje imaju uređeni sistem obrazovanja, i kad se to pljesne kod nas ovamo, deluje kao zakrpa na vreću. Generalno ništa pripremljeno, ništa razrađeno, nego pa evo recimo ta priča o onome društveno-korisnom radu kao kazni. U redu je u nekom uređenom sistemu gde to može da bude opomena za dete. Ali verujte, bio sam svedok izjava kolega da dete iritira, traži jednostavno da bude kažnjeno, da doveden u tu proziciju, da bi se pokazalo koliko je autoritet njegovog tate, mame veliki i da će biti zaštićen. Pa zato ne gledamo i na televiziji razne zaštićene autoritete, odnosno decu raznih autoriteta. Eto, to se sad spušta na taj nivo. I šta može da uradi? Šta smo doživjeli u Trsteniku? Na kraju ispalo je, direktor je kriv zato što nije uradio proceduru kako treba. Hoćemo reći, nisu bili papiri u redu. A ne da je kriv dete, jer dete je imalo očigledno zaleđenu. I onda je jednostavno kriva nastavnica što je sela na stolicu, njoj izmakli stolicu, ali posle toga je kriv direktor jer nije uradio administrativnu proceduru. E tu smo negde upetljani kao pile u kućine, jednostavno neke stvari koje se lepe bez pripreme, bez razrade, bez jasnih ciljeva, nego jednostavno tamo negde viđeno, pročitano, svidelo se, treba zanoviti, dodati i eto ga. A kako će se to u praksi pokazati, to opet kriv nastavnik. Ministarstvo je naložilo kriv nastavnik.
Vi ćete u narednih par nedelja paralelno s ovim laganim uzletom u novu školsku godinu raditi onda pripreme među reprezentativnim sindikatima za neki oštri pritisak na vladu.
U svakom slučaju da. Mi smo imali u oči tog sastanka sa ministarkom zajednički sastanak gde su dogovorene te smernice, objedinili smo stavovima, nešto se mi razlikujemo svaki sindikat za sebe. To im je preneto, sad ćemo videti šta, sutra će biti konferencija za štampu svih sindikata, sinoć je naš nezavisni sindikat držao u medija centru taj okrugli sto na temu položaja prosvetnog radnika u Srbiji, sutra će, nisam danas se čuo sa predsjednikom u ovoj celodnevnoj gužvi, ali sutra znam da je konferencija za štampu, svi reprezentativni sindikati će dati svoje mišljenje, iza toga ćemo razgovarati, probati da razgovaramo sa predstavnicima ministarstava, finansija i ministarstva prosvete, da li postoji varijanta, sem tih 5 1,5% povećanja plate dovođenja. Jer pazite sada jedan nonsens. Danas, koliko videh negde u najavama, ministar financija najavljuje nikad veće povećanje plate minimalca. A šta to sad znači? Nas u prosveti stiže minimalac. I nama je osnovica zakovana, on kako nikad više poveća tu osnovicu ovog minimalca, znači u najskorije vreme naši početnici, naši pripravnici radit će za minimalac, za istu platu kao i čistačicu. I mi to njima ne možemo nikako da objasnimo da je to jedan od problema koji jednostavno dovodi da neće u prosveti da radi više niko za cenu rada najminimalnijeg, najprostijeg rada. Probat ćemo da razgovaramo. Mi smo dali naš uslov da se to dovede na nivo prosečne plate i da se, jer evo recimo digresiju pravim, sinoć neko od ovih na okruglom stolu reče da plata prosvetnog radnika zadovoljava svega 75% potrošačke korpe. Znači, fali nam 25% da uđemo
u ono, tako što kaže, najminimalni deo
potrebnosti da zadovoljimo. A šta će biti, vidjet ćemo. Mi se dogovaramo, znači negde oko 21. je otprilike zajednički stav da će biti neki od protesta, da li će se kasnije od 1. oktobra radikalizovati ili ne, bit ćete obavešteni.
Hvala puno na razgovoru, bit ćemo u kontaktu i puno sreće u dalje borbi.
Hvala vama i svako dobro.
U rubrici Radionica slušat ćete peto poglavlje iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju, u kojem govorimo o izgradnji zahteva i ciljeva borbe.
Izgradnja zahteva i ciljeva borbe. Kako izgraditi zahteve tako da pokreću sindikat na akciju i osiguraju pobedu? Šta podrazumevamo pod ekonomskim zahtevima, a šta pod političkim? Koji su kriterijumi po kojima možemo identifikovati zahteve oko kojih će se zaposleni organizovati? Šta su minimalni, šta organizacioni, a šta pokretački zahtevi i zbog čega je važna njihova interakcija? Ciljevi borbe u sindikatu su ono što suštinski pokreće radnike u akciju. Kada se na dobar način formulišu ciljevi borbe, svi radnici prepoznaju svoje sopstvene neposredne probleme na radnom mestu, perspektiva borbe im postaje jasna i spremni su da se uključe. Kao što smo govorili u drugom poglavlju o veštini razgovora, već u samim razgovorima koje vodimo sa kolegama na radnom mestu, potrebno je da mapiramo njihove probleme i da razmišljamo o ciljevima koji bi bili artikulacija njihovih problema. Ove ciljeve, koji direktno proizilaze iz naših razgovora i uvida u to koji problemi postoje na radnom mestu, treba da klasifikujemo na sledeći način. Pod 1. Obuhvat. Koliko radnika bi bilo obuhvaćeno ovim ciljem? Drugim rečima, koliki je obuhvat radnika? Ciljevima malog obuhvata nazivamo ciljeve koji rešavaju probleme izolovane grupe radnika, dok ciljevima velikog ili apsolutnog obuhvata nazivamo one ciljeve koji se tiču svih. Pod 2. Angažovanje. Koliko su radnici zagriženi za određeni cilj? Koliko ih duboko pogađa? I šta mislimo koliko će biti spremni da se oko ovog cilja aktiviraju? Ovde možemo govoriti o ciljevima niskog angažovanja, oko kojih mislimo da se radnici neće aktivirati, i ciljevima visokog angažovanja. Pod 3. Ostvarivost. Da li ocenjujemo da će u narednom neposrednom periodu biti moguće izboriti se za određeni cilj ili ne? Važno je da razmišljamo o tome da u svom repertoaru imamo ciljeve koje ćemo ostvariti u ovom neposrednom periodu i tako pokrenuti radnike na sindikalno organizovanje. I pod 4. Umreženost. Da li su u pitanju ciljevi koje možemo jasno argumentovati i dobiti za njih podršku od drugih delova organizovanih radnika, sindikata, šire zajednice i braniti ih u javnoj i političkoj sferi? Veoma često sindikati padaju u klopku da formulišu maksimalne i minimalne ciljeve, pri čemu su maksimalni ciljevi takvi da je za njih potrebna velika i duga borba, ali oni suštinski ne dovode do promjena u odnosu snaga na radnom mestu. Tipičan maksimalni cilj jeste značajno povećanje plate od 10, 20 ili 30%. Za ovakav cilj sindikat mora da se bori godinama. A onog trenutka kad se za njega izbori, tu platu već počinju da jedu inflacija i poskupljenje. S druge strane, kao minimalni ciljevi, neretko se ispostavljaju spiskovi većeg broja problema za koje znamo da će ih poslodavac rešiti, ali koji suštinski sami po sebi ne inspirišu radnike na akciju, a u svome mnoštvu čak deluju zbunjujuće, teško za razumevanje i kao da je sindikat izgubio kompas. Potrebni su nam ciljevi koji ne samo što će konstantno unapređivati materijalni položaj zaposlenih i njihove uslove rada, nego će predstavljati i motivacionu mašinu za članstvo sindikata i sve zaposlene da se uključe u sindikalne akcije. Ovakva mašina najefikasnija je kada predstavlja spoj tri elementa. Prvi, neposredni zahtev. Neposredni zahtev je ono što će radnike na prvu loptu inspirisati da se uključe u sindikalnu akciju. Ukoliko napravimo tabelu na kojoj ćemo iskazati obuhvat i angažovanost oko potencijalnih ciljeva, neposredni minimalni cilj za mladi borbeni sindikat mora da dođe iz sfere ciljeva sa visokim angažovanjem, idealno sa apsolutnim obuhvatom. Drugim rečima, to treba da bude nešto što pogađa sve zaposlene i za što su oni spremni da se bore. Međutim, to nije dovoljno. Ključno za neposredni cilj jeste da je ostvariv na kratke staze. Osvajanje neposrednih ciljeva koji realno utiču na materijalni položaj radnika će i njih osvestiti da ima smisla sindikalno se organizovati i da su pobede moguće. Tipični neposredni ciljevi mogu biti isplate solidarne pomoći, linearna povećanja plate, proporcionalno mala povećanja plate i sl. Greška koju ne smemo da napravimo jeste da za neposredne ciljeve izdvojimo one koje je lako osvojiti, a da oni nisu suštinski važni za radnike. Tako sindikat može da simulira da je ostvario mnoštvo ciljeva, a da suštinski nije uradio ništa. Drugi je pokretački zahtev. Njih planiramo tako da oni budu dugoročni strateški ciljevi našeg sindikalnog delovanja. Oni treba da suštinski promene odnos snaga na radnom mestu. Za razliku od pogrešno formulisanih maksimalnih ciljeva, pokretački ciljevi su dinamički. Oni nas dovode na novu tačku u kojoj sindikat i radnici imaju veću moć. Kako ćemo ovo postići? Oni su ti koji treba da sistemski reše određeni problem na radnom mestu, tako da svi zaposleni osete boljitak. Međutim, u rešenju tog problema oni treba da pronađu novo mesto za radnike i sindikat kao nekoga ko realno donosi odluke na radnom mestu. Naprimjer, ukoliko bi u vrtićima poštovanje normativa značilo bolje uslove rada za sve zaposlene, onda pokretački cilj može da se temelji na ovom zahtevu. Međutim, nije dovoljno reći da tražimo poštovanje normativa, jer na kraju krajeva normativ je već propisan, ali se ne poštuje. Ključno pitanje je dakle ko vrši kontrolu poštovanja normativa. U tom smislu, naš zahtev može da bude da je sindikat taj koji treba da vrši kontrolu poštovanja normativa. Na ovakav način, mi smo ne samo rešili problem koji pogađa sve zaposlene, već smo izborili i ogromnu bitku u odnosu moći između poslodavca i radnika na radnom mestu. Drugi primjer bi mogao da bude uključivanje sindikata i radnika u rešavanje problema nedostatka zaposlenih. Ovo je problem koji danas spaja mnoge sektore i koji je zapravo ključna strategija poslodavca u tome da nas natera da radimo više. Ovo je problem koji danas spaja mnoge sektore koji je zapravo ključna strategija poslodavca u tome da nas natera da radimo više. Ukoliko uspemo da kao sindikat sistemski stanemo na put stalnim pokušajima poslodavca da što više ljudi otpusti i da što veći posao rasporedi na postojeće radnike, to će biti pobeda koju će svi osetiti kao boljitak na radnom mestu. I po tri, sindikalni zahtev. Kako bismo bilo šta ostvarili i kako bismo imali kapacitet za dalju borbu, potreba nam je kapacitet samog sindikata kao institucije. Zbog toga je potrebno da u repertoar svojih zahteva uvek imamo i neke zahteve koji stalno unapređuju položaj sindikata. U zavisnosti od toga u kom stadijumu organizovanja se nalazimo, ti će zahtevi biti drugačiji. Za nove, mlade sindikate, to će nekad biti sindikalna tabla. Za sindikate sa dobrim kolektivnim ugovorom, to može biti zahtev da mogu da dobiju određen broj slobodnih dana za svog člana za sindikalnu aktivnost. Za sve sindikate, važno je da predstavnici imaju pravo da uđu na radno mesto, u pogon i da govore o sindikatu. Važno je da kroz sindikalne zahteve sindikat ostvaruje realnu prisutnost na radnom mestu i u radnom vremenu zaposlenih. Borba za bolje uslove rada i bolji materijalni položaj radnika ne sme da se oslanja na njihovo slobodno vreme, već mora u perspektivi da bude utemeljen u njihovom radnom vremenu i na njihovom radnom mestu. Ono što, međutim, ne treba da prepoznajemo kao sindikalne zahteve, jesu zahtevi finansijske prirode od strane poslodavca, a u korist sindikata. Čak i snažan sindikat mora da se apsolutno zasniva na finansiranju od strane sopstvenih članova i da nema subvencije niti od poslodavca, niti od države, političkih partija ili nevladinih organizacija, kako bismo bili sigurni da će uvek raditi u interesu svojih članova. Još jedna tipična greška koju sindikat može da napravi jeste da umesto da prenesu moć na radnike, oni daju poslodavcu veću moć. Naprimer, ukoliko kao zahtev samo zacrtamo da hoćemo bezbedne uslove za rad i slično, mi zapravo ostavljamo poslodavcu da on sam odluči šta su to bezbedni uslovi rada. Dakle, time utvrđujemo njegovu poziciju moći. Ovi ciljevi funkcionišu kao svojevrsne molbe svemogućem vladaru koji najbolje zna kako ispravno da postupi, a na nama je samo da ukažemo na problem. Nasuprot tome, na sve što predlaže, sindikat je taj koji treba da daje vrlo konkretna rješenja i da insistira da bude uključen u proces provođenja. Upravo nam razmišljanje o zahtevima kroz dihotomiju neposrednih i pokretačkih služi da izbjegnemo ovu grešku. Neposrednim zahtevom ćemo konkretno tražiti ono što hoćemo. Naprimjer, da se nabavi konkretna oprema za rad za koju smo utvrdili da je potrebna, a pokretačkim ćemo radnike staviti u buduće pozicije odlučivanja. Finansijski zahtevi, odnosno zahtevi za poboljšanje materijalnog položaja radnika, s pravom zauzimaju centralno mesto u sindikalnom organizovanju radnika. Ono za što se borimo jeste pre svega za pošten deo vrednosti koju sami stvaramo u toku svog radnog vremena i za dostojanstven život od plate. Međutim, čini se da je bolja strategija finansijske zahteve plasirati kao neposredne minimalne zahteve, pri čemu će oni uvek biti dovoljno mali da mogu da budu neposredno ostvareni kroz odgovarajući pritisak na poslodavca, ali će se konstantno nadovezivati jedan na drugi. Nekada su plate ipak sistemski problem i potrebno je pronaći način da formulišemo pokretačke zahteve kojima ćemo adresirati pitanje visine zarade. U tom slučaju ne smemo da pravimo grešku maksimalnog zahteva u kojem bi povećanje plate bilo apsolutno izraženo. Podsjetimo se, pokretački zahtevi su takvi da umanjuju samovolju poslodavca. Jedan od načina da strateški pokretački zahtevi sindikata budu u vezi sa platama jeste da ih formulišemo tako da tražimo da visina plate bude vezana za neki parametar koji poslodavac ne kontroliše, poput minimalne cene rada, stope inflacije, visine potrošačke korpe i sl. Na taj način ostvarujemo suštinu pokretačkog zahteva, a to je oduzimanje dela moći poslodavcu, odnosno smanjenje njegove samovolje. Kao što se već može videti, poenta je da borbeni sindikat o ciljevima razmišlja kao o mašini svog delovanja. Sindikati često greše jer smatraju da ciljevi od samog početka moraju da obuhvate sve što je važno i sve što je i objektivno potrebno za poboljšanje rada ustanove ili kompanije. Međutim, ciljevi suštinski služe nama da nas stalno drže u pokretu kroz neposredne pobede i strateške mobilizacije. I kada razmišljamo o formulisanju ciljeva, na prvom mestu treba da nam bude pitanje kako ćemo kroz borbu za date ciljeve ojačati sindikat.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 1. septembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolah. Podsjećamo vas da nam se 5. septembra možete pridružiti na političkoj diskusiji o programu Moja prva plata i uslovima rada korisnika ovog programa. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.